Eteryje laida Šeimos namai ir aplinka. Laidoje kalbės tėvas Kazimieras Brilius. Laida kartojama šeštadienį 17 valandą. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Šeima, santuoka, artimieji artimiausiai, patys brangiausi žmonės susirinkę savo namuose. Tie namai, žmonių namai, šeimos namai, ar giminės namai, daug gali būti įvairių žodžių. Ir kiekvienoje kalboje šių žodžių rinkinys apie namus, kuriuose žmogus užauga, yra nemažas. Iš lietuvių kalbos parinkau tą santykį tarp daug įvairių įvardyjimų žodžių ir tėviški, tėvų namai, gimtieji namai. Būtent šis santykis išskiria pastatą, konstrukciją, vietą, išplanavimą, išskiria ypatingąją kokybę, kur gali greta stovėti visa gatvė namų, netgi kaip mes vadinam standartinių alytnamių ar dar kaip nors, bet vienas iš jų te bus tavo tėviški, tavo tėvų namai ar tavo gimtinė. Todėl šeimos santykis, žmogaus santykis savo namai, savo šeima, iš tikrųjų vertas to svarstymo, nuolatinio svarstymo, pirmiausiai dėl to, kad, kaip jau paminėjau praėjusioje laidoje, į tą šeimos būstą dešimtmečiais ir šimtmečiais yra kėsinęsi įvairūs tironai su savo imperialistiniais planais, su savo valdžios planais, ekonominiais ir taip toliau. Ir tautų kraustytojai, ir įvairūs tironai, ir gudrus politikai, ekonomistai, ir dar kas tik nori. Šių įvairių veiklų dauguma atvejų nepalankių šeimai. Rezultatą turime apibendrintą formą industrializacija, urbanizacija. Juk iš tikrųjų mūsų civilizacijos istorija skaičiuojama šiuo požiūriu nuo kada atsirado miestai. Paminint seniausią istoriją žinoma miestą Chersoną, kuriam yra apie 18 tūkstančių metų, būtent jo sienos, jo sienų pozicija, griovimas, atstatymas, ta visa istorija, išskyrė šią vietą, ten gyvenusius žmonės, išskyrė istorinė prasme iš labai ilgo istorijos etapo ir paženklino naujos civilizacijos pradžią, urbanistinės arba miesto kultūros, miesto civilizacijos pradžią. Juk žmonės gyveno ir seniau, ir toliau, ir po Chersono gyveno žmonės šalia miestų, kaimuose, kituose dariniuose. Tačiau tasai urbanizacijos arba civilizacijos miestėjimas šis reiškinys didžiai dalimi sąlygojo labai daug dalykų. Iš pradžių nedideliam žmonių skaičiui miestelėnų buvo nedaug, miestai buvo labiau tvirtovės, paskui vis didesniam. Tad kalbėti apie šeimą, šeimos namus, šiandien taip pat reikia būtinai su atsižvelgimu į mūsų regiono, tai yra mūsų srities, mūsų vietovės, etninės teritorijos, urbanizacijos procesus ir ypatumus. Tai yra, kaip mes miestėjame. Tačiau iš tikrųjų, kokiu etalonu, kokiu pavyzdžiu, kokiu atskaitos tašku mums galėtų būti tas žodis namai, namas. Drįsčiau suabejoti, ar mes turėtume ir ar turėsime, žvelgiant į ateities perspektyvas. Taip tiesiog iki kliedesio skverbtis ir pasitikėti tąją urbanistinę tendenciją miestėjimo kryptimi. Galbūt kai kas net nesupras manęs, bet aš miestą linkėčiau vadinti spastais, apie kuriuos nenutuokia ir į kuriuos veržiasi daugelis žmonių. Tiesa, reikia pripažinti, kad dalis namų nepapultų į šią kategoriją. Dalis namų jiems būdingų savistovumu galėtų apginti šeimą net ir nuo miesto pavojų. Tačiau didžiąją daugumą aš miestą pavadinčiau spastais. Ypač tai tinka kalbant apie didmiesčius, kuriuose dabar dėja jau gyvena didesnioji dauguma šeimų. Kai kuriuose valstybėse, tiesa tai nedidukės valstybės, net iki 80% gyventojų jau gyvena miestuose. Tačiau kaip didžiausias košmaras, kaip didžiausia siaubo juosta, atrodo miestas, kuriame staiga kas nors iš techninės pusės nutiko. Kuriame staiga išjungė elektrą ar dingo dujos, ar sutriko dalim komunikacijų tinklai, kurie valdo tų namų radiatorius, langus, duris. Jūs gal pasiekia kartais tokie keisti garsai, atspindžiai, aprašymėliai, dingo elektra žmonės. Virš 2 parų ištūnojo užrakintame pastate viešbutyje ar ten kokioj tai dangoraižio aukšte, lifte. Dingo elektra, užsiblokavo durys, sutriko komunikacijos sistema, užsiblokavo durys. Kelias dienas negalėjo jų atverti, išeiti iš pastato ar įeiti. Dar daugiau. Toj mūsų civilizacijos techninį pakraipą, technologinį pakraipą. Šiandien formuoja namus, kuriuos, žinoma, finansiškai dar tik nedaugeliu čia Lietuvoje, bet vis daugiau turtingesniuose kraštuose. Pasiekima to įformuluoti smart house, protingi sumanieji namai, kuriuose tiek pilna elektronikos, tiek pilna visų komunikacinių sistemų. Kad ten jau tau tik iš darbo pajudėjus, nematomas elektroninis pečkurys laidais su komandoje padidint šilumą kambariuose, suranda kažkokį tai hotdogą ar hotdešrą ar dar ką nors ir jie pradeda tau jau šildyti ar kaitinti kažkokią tai anties ar vištos kulšį ir iki tau ateinant, jeigu visa ši sistema nepastringa, atsidarys tada vartai į kiemą, durys į garažą, iš garažo, į rūsį, iš rūsio į kambarį ateisi, jau rasi pritemdytas užuolaidas, pašildyta. Mėsainį, dešrainį, kas ten yra patiekiama tuose automatuose. Ir taip toliau. Tačiau kiekvienas žmogus, ateinantis į pasaulį savojų asmenį, savojų aš, intuityviai ieško savo gyvenimo. Artėdamas prie civilizacijos, jeigu jis bręsta, bent įmanomai bręsta kaip asmenybė, jis nejučiom pajunta šitą agresiją. To pašildyto mėsgalio agresija pusiau protinguose namuose, kurie lengviau išprotėja negu įprotėja. O gal ir nepajunta. Gal kaip tik todėl aš esu ypač dėkingas iš jos stoties vadovams už galimybę pakalbinti jūs apie namus. Apie kai kuriuos pavojus, kuriuos mes galime kaip žuvis jauką tiesiog iš įsibėgėjimo praryti. Arba ne. Visų pirma, prisimenu karštą vasaros pavakarę pamiškį statybų aikšteliai. Geras pažįstamas statosi tenai savo kažkokią tai pabėgimo vietą, prieglobstį iš miesto. Ir atvažiuoja vežimas. Vežinas rastais. Tada tasai žmogus, kuris vadėlėjo arklį, sustojęs kieme, paklaustas, na kaip tie rastai? Mat, jie buvo pirkti iš kažkokios tai senos sodybos, kur buvo ypatingai nužiūrėta. Jis atsako, skamba. Man visada patiko medis, labai susidomėjau, aš žinojau, kad skamba klevo, gero klevo kelmas, maždaug metras nuo žemės nupjauti, iki metro aukščio nuo žemės, iš jo daro smuiko dugna, žinojau, kad skamba. Smuiko viršaus deka iš eglės. Ir štai sienojai atvežti iš senos sodybos ir tasai žmogus, kuris juos atvežė ar parinko, ar pardavė, ar perdavė, vienu žodžiu sako, skamba. Tada aš ir nuėjau prie vežimo arčiau, sakau, ar visi skamba? Visi sako, šitie visi skamba, kitokių neėmiau. Reiškia, šitas draugelis surado kažkokią tai ypatingai gerai išsilaikiusią pastatytą sodybą, iš kurios susivežė rastus savo namo sienoms. Ir jų požymis yra net skamba. Sakau, kaip jie skamba. Paimi kirvį, bukuoju galu, taukštį galą, va kaip skamba. Klausiau vienaip, klausiau kitaip, vis dar negirdėjau. Tada paimi tokia pliauska, nuopjuoja kažkokio medžio. Nes aš girdėjau tik, kad kirvis skamba, kai trenkia į tą medį. Tada su tai pliauska galų į galą. Taukšt, va, skamba. Ir pamažu įsiklausiau į tuos rastus iš tikrųjų skamba. Buvo ir kitų ten atmes primesta tos techninės medienos visokų pagalių pliauskų rasti galių. Pasėmės tą pliausus gabalą, tą medgalį skambinau vienus kitus iš tikrųjų. Savas skambesi atsistojus kitame gale rasto, kai tasai žmogus sutrenkdo, turėjo tik tai jo atvežtieji rastai. Ir tie, kuriuos jis atvežė ankstesniu vežimu. Ir va šitaip bus guldomi tie rastai į namo sienas. Tasai draugelis sugebėjo labai rimtai pažiūrėti į savo namučius, į jų sienas. Kitoj situacijoj, kalbėdamasis, vienoje vasaros stovykloje su šeimomis, stovėjau prie naujai iš kažkokų tai suomiškų, švediškų rastų, ten kokia tai firma, renčiamo namo, rastinio, šalia baseinas iškastas, ten jau turėjo būti prašmatnesnė vila. Ir stebėjau keistus plyšius. Atrodė, kad lubos nesuseina su sienomis. Kažkaip tai keistai padaryta. Jaunas tų namų šeimininkas, dar nebaigtų statyti namus, gerėdamasis, grožėdamasis, kadangi tą namo, medinių namo architektūra labai įdomi, visokios spynos užrakinimai sienojų. Man paaiškina, šitas namas tos nesuėjimo paliktos ertmės yra dėl to, kad medis dar vaikščios, 2-3 metus jisai vaikščios, kol susivaikščios tos sienos, sueis į vietą, kitaip sakant, kažkaip susislėgs. Ir va tada jau bus galima tą namą, tą sieną laikyti užbaigtą. Ir iš tikrųjų, toji konstrukcija palieka medžiui 3-7 netgi centimetrus sienai susivaikščioti per laiką. Tik tada toji siena iš tų suomiškų, ar kaip manau, ar kokiu ten rastu, ar suomiškų modelių, ten, kai tas namas jau įvardytas, tik tada toji siena patenki savo šeimininką. Tik tada jisai su savo šeiminėlė žiūrės į tą sieną, dės ant jos kažkokius tai apmušalus, lenteles, šaliuotę ir taip toliau užbaigs ją. Tad kalbėti apie namą, šeimos namą. Iš tikrųjų, ypatinga reikšmė, ypatinga technologija, požiūrį, psichologija reiktų skirti tam klausimui, kokios tavo namo sienos. Ir šiandien, kada statybos inžinerija pilna pridėta visokių technologinių išradimų, šiandien, kada netgi užpoleriai pastato tuos metalinius, plasmasinius angarus ir jie atlaiko poliarinį šaltį. Mūsų namų sienos, atvirai sakant, kai kuriais atvejais nesinori apie jas galvoti. Tokia yra nesąmonė. Jos praleidžia vandenį, šaltį, karštį, tarakonus, ką tik nori. Kitos pagerytos sienos, jose daugiau chemijos, daugiau to nesusipratimo gamtos atžvilgių įvairių plasmasių, įvairių ertmių, užpildų, atramų, sąrangų. Kitaip sakant, įkūnimas daugelio pastangų, kuo pigiau iš nieko padaryti kažką, kas norėtųsi parduoti kuo brangiau, bent jau mūsų sąlygose. Negailint plasmasis, negailint sintetikos, negailint tų keistų polimerų ir paskui lindint tuose, pavadyčiau, į chemines bombas panašiuose dėžėse su nušašusiais vaikais, amžinai slauguojančiom nosim, visų kitų alergijų rūšim ir dar nežinia kuo. Iš tikrųjų namo siena, siena, kuri teikia saugumą, kuri atskiria deda ribą tarp namo vidaus erdvės ir išorės, namo siena. Šeimos kontekstą reikėtų pažiūrėti ne tik inžineriškai, bet netgi su tam tikra moralinė, su tam tikra religinė potekstė. Nes iš tikrųjų su siena yra susieta labai daug reikalavimų - saugumas, šiluma. Sako, savų namų ir sienų šildo. Arba kitas sugretinimas - technologija ir gamta. Jūs girdėjote tokius išsireiškimus - oro tarpai sienose saugo šilumą. Izoliaciniai intarpai ir taip toliau. Gerai apsaugo garsą iki tiek ir tiek decibelų. Toks ir toks pralaidumas į išorę ir į vidų. Tokios ir tokios sienos konstrukcijos. Šiandien važiuodamas į stotį tais nuostabiai gražiais rudens laukais, tarsi nufotografavau akise išliko dvi sodybos. Kaimo sodybos. Toliau nuo kelių pamiškį, viena nuo kitos apie 400 metrų. Ir man kilo tokia mintis, šią konstrukciją reikėtų apibūdinti tos sodybos sienos su 200 metrų oro tarpu, kuriame laksto bitės, vasara, žinoma, dabar jau jos nelakso, surimtėjo, kuriame skraido paukščiai, auga žolė, per jį pareina karvė namo ir šeimininkas taku parlinguoja. O iš tikrųjų ta namo siena, kuri turi oro erdvę. Ar jūs pastebėjot, kad tokiam namui nekeliama reikalavimas? Nekyla baimė, kad garsiau sučiaudėjus prikelsi kaimyną, ar nelaiku nuleidus vandenį, kažkas pradės belst ir radiatorių. Šita vyturiais čirenanti vasara oro erdvė, kurie praplaukia debesys, nepaprastai daug ir labai lengvai dalykų įsprendžia. Atžvilgiu tų, kurie sėdi miestietiško tipo dėžėse. Tad kalbėti apie namo sienas, žinoma, nesupraskit, kad aš tiesiogai duosiu receptą marši kaimo gryčias. Turiu kitokią viltį. Turiu viltį, kad jeigu iš tikrųjų mes ne tik tarėmės, bet ir galėsime valdyti šią visuomenę demokratijos ar teokratijos vardu ar dar kokiu nors titulu, galbūt mes galėsime asmens orumo, apsaugos, šeimos privatumo, individualumo klausimus spręsti gamtos intarpu. Oro intarpo proga. Galbūt daug ligų, kuriomis šiandien sergat, kalbu ne tik apie alergijas, kalbu apie mums net nesubendrinamas, neišryškinamas, gal aš žinau kokias nervinės, psichinės, psichologinės problemas, kurios ateina iš tų per dieną naktį trinksinčių laiptinės durų, kurios ateina iš tų baimių. Kaip paauglė grįžtant iš muzikos mokyklos smuiko pamokos, atidaro tamsi laiptinė ir girdi ten kažką tai, rėkojant šūkavant kokius tai vyriokus, nežino ar prieis iki savo buto sienų. Galbūt reikėtų mums į laisvės, kalbu ne kainą, bet vertę, įdėti. Tais šeimos normalaus, natūralaus būsto sąlygas. sienų klausimą. Galbūt reikėtų kažkam tai esminiai pasvarstyti, kažkam, kas veda mūsų ekonomiką, būsto ekonomiką, pasvarstyti ir apie pasiūlą, bent kai kurioms šeimoms, o paskui gal paseks, užsinorės, sugebės, mokės, bandys, darys ir kitos, susigražinti oro intarpus su vytoriais. Vietoj to apšnešto balkono, į kurį nežinome, kiek ir kokių šiukšlių krauti, susigražinti kaip nors, susigražinti tuos nuostabius gėlynus, darželius. Įsivaizduokite dabar du žmonės. Aš net nesinoriu save statyti, aš nebandysiu įsivaizduoto palyginimo, jūs jei netingit, pabandykit. Du žmonės. Vienas išeina iš savo namučių ir dešiniai pusėj šalia takelio ir kairiai pusėj šalia takelio. Pražydė vienokios gėlės, tu pražys kitokios. Dar vat reikia vištą pavaryti toliau, kad jie čia nenorėtų ko nors iškapstyti, bet jos supratus, kad kažką netai padaro, tai kaip pasišalina arčiau daržo. Ir išeina iš šito namo per šitą darželį žmogus, atsisėda ant suoliuko. Gal jis dar atsigriežti, atsisėsti, pasisėdėti ir pažiūrėti, iš kokio namuko išėjo, pro kokį darželį praėjo. Ir kitą žmogų. Tai gal bus paauglys, tai gal bus nepauglys, tėvas, motina, senelė. Paspaudęs rankenuką, pasukęs klastuką, mygtuką, atidaręs tris geležinės, velkęs stūmas. Kaiščius praveria savo geležinės duris, išeina į pripurkštą dažais laiptinę, ant kurios užrašyta visokie ten, jam žinomi, matomi, simboliai dalykai. Laukia, kol atgirgžda, šlapimu trenkintis liftas, žiūri, ar nepridaryta ko nors, kad neįmint. Užsėmęs nosį slenka žemyn, atidaro apatinės laiptinės duris išdaužytų lango, pagalvoja mat perė mat vėl tik gyvuliai čia padarė, čia pridarė, čia ir vėl taip toliau. Du išeidimai iš namo, kuris, kaip žmogus išeis iš to namo. Štai kodėl, kaip kunigui kalbėti apie dvasę, aš galiu bažnyčioj, tyloj, rimty, aš daug kur esu apsaugotas, kitaip negu kai kurie paaugliai, vaikai ir seneliai esu apsaugotas nuo daugelio tų šiandienio miestietiško namo dalykų. Štai kodėl kalbu apie šiuos dalykus. Kad neprisiskirčiau vien sau, kaip nuopelno kažkokio tai dvasnio pasiekimo aukštumos kalbos iš kalbos taip toliau, bet kad iš tikro išsitarčiau, aš žinau daugelį durų, žinau daugelį slenkščių, žinau daugelį koridorių, žinau, kaip į kokius, iš kokių, per kokius namus ir takus eina žmonės. Jau ir gyvenimo patirtis, ir neabejoju, kad ir tai formuoja žmogaus dvasę, ir tai formuoja tą dvasę, kurią pasidalinsime šeimoje, namuose, gatvėje. Todėl dar kartą, tik pasvarstykit, tas pats žmogus, kuris išeina iš savo virtuvės, iš savo kambarėlių, į gatvę, į lauką, į darbą, pro darželį, ta keliu. Pažiūrės, koks paukštis nutupė ant medžių šakos, ir ta žmogus, kuris išeina, protą su bendra išvietė to lygė, laiptinė ir visa kita, su bendraja kultūra, miestietiška, dailė kabutėse, išpuošta anga, taip pat į darbą, taip pat į rūpesčius, taip pat su savo dvase, su savo jausmais ir savo patirtimi. Ar įsivaizduojate kaime, ar įsivaizduojate viensėdyje namą, dažais išpaukštom sienom, su tais visais angliškais, rusiškais ir taip toliau. Sveiko proto žmogus nepakeltų rankos tokiam dalykui, jam nesirištų, ką čia purkšti ant to rasto. Ir turbūt jau neįsivaizduojate gatvės, kuri praėjęs, nematysi suniokojimo ir nykumo ženklų.
Sulaukėme skambučio, mums paskambino Justinas iš Kauno.
Prašom.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Nu, va, tokia aš pastebėjimą, kaip pasakyti, kai dabar va, mūsų ta tauta taip murdasi, vieni prieš kitus, čia prieš kiek metų, kai buvo rinkimai, ir paskui viešai batėm plakatus tos, kad būkit tokie į tokie, nenoriu minėti, taip tie buvo prašyta, kurie balsavo už komunistus. Tai buvo tas toks palinkėjimas, aprakeiksmas, kaip ar jis niekur nedengęs, ar jis gali kas atšaukti, ar tik malda gali padėti. Ar... Norėčiau taip išgirsti, kaip bažnyčia tokiu atveju.
Manau, kad tarp daugelio virtualių tikrovių, kurie šiandien pateikinėja, tai yra tų tikrovių, kurių nėra. Ar tai bus kaip svajonė, ar kaip žaidimas, ar kaip kažkoks tai psichologinės iškrovos laukas. Manau, kad šiandien, išskyrus gal keletą išimčių meno atžvilgių, muzikos, tapybos, architektūros atžvilgių, manau, kad daugumoje atvejų išskirtinai bažnyčia šiandien išsaugojo tą formą ir yra pajėgi pateikti pačius aukščiausius ir tyriausius siekinius, mažiausiai priklausomus nuo ekonomikos ar tos išorinės kažkokios socialinės įtaigos. Aš kalbu šiuo atveju apie maldos intenciją. Jūs paminėjot malda, maldos, melsis, prakeikti. Va šita plotmė iš tikrųjų pasilieka mūsų lietuviškai visuomeniai kaip krikščioniškos tikybos ar netgi kitų religijų dovana. Tai, ką mes galime turėti maldoj, galime turėti laisviausiai, kilniausiai, švariausiai. O jeigu net ir iš čia ištrinsim, tai kitur vargiai berasim. Todėl aš manyčiau, kad šiandien mokėti melsti, tiesiog melsti tų dalykų, kurių labiau gal kaip oro reikia visuomeniai, to tyrumo, skaistumo, šventumo, artimo meilės, atjautos, pramatymo, kito kančios pastebėjimo. Šių dalykų mes jau negalėsim suformuoti jokiuose ten babaužių šaudyklose, ar netgi, pasakyčiau, moralinė prasme labai skurdžiuose, tuose partinėse programuose. Tad gal kaip nors paėksim suprasti, jog tasai pats labiausiai sublimuotas, išaukštytas žmogaus siekinys, maldos intencija, dažnai lieka vienintelis rezervuaras, kuriame dar galime išlaikyti, atsiprašau, tokio lygio siekinius. Štai taip aš noriu atsakyti, ten, kur jau negalėsime statyti, dažyti, lipdyti, ten, kur negalėsime įpirkti, paskolinti, išsinomuoti, rasti, atimti ar paimti. Ten galime melsti. Ir savaime malda apvalys mūsų siekius, vien tuo, kad į maldą netilps šiukšlynai. Tad, kaip kunigas kalbėdamas šią temą, nekartą prieisiu prie to, kad maldos, kad tos vidinės siekio išraiškos forma, šiandien galbūt bus ir tinkamiausias atliepas į tą daugybę įvairių magijos tipo, įvairių burtininkavimų, įvairių pagoniškų apraiškų, kurios toli gražu neturi to, sakyčiau, kūrybinio veiksnumo, kokį turi malda.
Klausimas trumpąją žinutę. Kokia išeitis nuo šalto efektyvaus proto miesto iki būties prasmės miesto, tai yra Dievo miesto atkūrimo? Gal tai vidinės maldos užuomazgų ir bendrystės užuomazgų apčiopimas, kūrimas, statymas, puoselėjimas, asmeniškai širdies mieste ir drauge šeimos mieste, darbuojantis ir gyvenant megapolį?
Kaip gražiai jūs pasakėt. Ir dar žinote, vis dėlto jūs net tokį, sakyčiau, kultūros broką tą SMS-ą sugebėjot taip papuošti. Galiu pasakyti, aš irgi tikiu Dievo miesto, kitaip čia nekalbėčiau. Jeigu aš tik tikėčiau, kad paveiksiu inžinierius ar bankininkus, tai negaiščiau laiko. Tai, ką jūs pasakėt, iš tikrųjų yra mano žodžiai. Dievo miestas, tai miestas tų, kurie kaip dievai, kurie gyvena su Dievu, kurie gyvena dėl Dievo, jį garbina ir juo dalinasi. Manau, kad yra tokių žmonių, norinčių, atliepiančių, siekiančių, kartais net nesamoningai. Ir aš tikiu, kad iš pradžių bent maldoj, bent tame tyriausime vidinėme troškime mes Dievo miestą kursime. Jį pakviesime, jo išmokinsime. Aš manau, kad dar yra tų kūrybinių jėgų mūsų visuomeniai, Dievo miestui sukurti.
Kitas klausimas. Ar galiu paklausti, kaip ir nuo ko pradėti, ieškant savo pašaukimo, realizuojant save?
Jeigu atsakyt labai rimtai, pradėkit nuo savo norų, pasižiūrėkit, kas ten yra. Nes iš tikrųjų pašaukimas dažnai šito žodžiu gerokai paspekuliuojama. Jeigu jūs pajėgsite ištirti, ko jūs iš tikrųjų norit, ir aptiksite, kad didesnė dalis tų norų yra trumpalaikiai, neapgalvoti, impulsyvūs, nebrandus, nesusiformavę, tai reiškia dar tik pradžia ieškojimo. Ir manau, kad aptikę savį vieną kažkokį, tai du, tris nekintamesnius dalykus, pamažu į juos telkite dėmesį. Ir kai rasite tokį, dėl kurio verta aukoti gyvenimą, ar jį pakreipti ir formuoti, va tai yra pašaukimas. Nes čia jau mano asmeniškais išsireiškimas, nes visi kiti bus tik šūkaliojimai, o ne pašaukimas. Pašaukimas iš tikrųjų tai bus tas dalykas, dėl ko tu galėsi paskirti, atiduoti, suformuoti, pakreipti, paukoti gyvenimą. Kai rasi tokį norą, tai jam ir pasišvesi.
Skambino Teodoras iš Kauno.
Prašau.
Garbėsiu Kristų.
Per amžius.
Na, aš nesingai galvoju, bet kai vedė Dievas žydų tautą į dykumą, tai buvo vienintelė pagrindinė išeitis, tai geriausia išeitis, tai Dievo namonė. Aš galvoju, jeigu mūsų tauta tai viršvedės į tokią dykumą, tai ją reikia surėsti, būtų ko gero pakartojimas visų to ir teisingiausia išeitis. O Dievas daugiau, man atrodo, nepasiūlė dabar išeiti iš tokios technologijų tokio sugrūdimo, tokio sambrūdžio išeiti tik kažkur į tvarką. Mums vis tiek šaukštų deguto užteršti mūsų daromą medaus statinį. Ir vėl mes čia kapanosimės. Kas galėtų tą dykumą surasti ir pasiūlyti, mano nuomonė, būtų dieviška išeitis. Dėkuoju už atsakymą.
Galbūt. Aš tik tai noriu ir jums padėkoti, kad jūs šiai prasme palėtėt iš tikrųjų labai platų klausimą. Kaip ten bebūtų, tikrai didesnioji šventraščio puslapių dalis yra parašyta tam tikros, vadinkime, Dievo pašauktos klajoklių tautelės, kuri ėjo iš tremties į tremtį, iš pažadėtos žemės į dar pažadėtą. Ir savotiškai net ir nelengva mums prieiti prie šios temos apie namus Senų testamento kontekste, turint tą didžiulę klajuojančios tautos patirtį, kuri statė šventovės, griovė šventovės, ėjo į nelaisvę ir taip toliau. Tačiau nelengva, bet reikia. Evangelijoje Kristus kalba apie namą, kuris statomas ant uolos arba ant smėlio. Apie namą, kuriame gyvena žmonės, apie namus, į kuriuos kviečia tėvas. O tai, ką jūs užsiminėt apie tą šaukštą deguto, dar ką nors, aš išskirčiau, galbūt kažkada pasiseks kažkam rimčiau panagrinėt į rimtą filosofinę temą. Juk iš tikrųjų galutinė prasme gėris išlieka, o blogis ne. Pasakyta, kad Dievas blogį nugalės. Taigi galime pasakyti ir taip, kad tai, ką padarysi gero, tai, ką padarysi veiksmą, darbą, žodį, mintį, kūrinį kaip gėrį, jis savaime išlieka, nes pritampa prie Dievo. O visa tai, kas yra bloga, ar tai pavadinsim šaukštas deguto, ar ugnies ežeras, visa tai dings nuo išliekančiojo, nuo amžino Dievo akių, nuo jo pasaulio, nuo jo karalystės, nuo jo namų. Todėl net ir mažyčiai dalykėliai, kurie yra kaip gėris. Jie išliks, juos reikia daryti, jiems reikia pasiaukoti, jiems reikia pasišvęsti. Žinoma, sunku, reikia kantrybės dėl to deguto, reikia laiko, gal mes kai kurie nesulauksim, kol bus iškabintas iš medaus statinės tas šaukštas deguto, bet medus nebus išmestas. Bet bus išvalytas. O toks yra pažadas, juo tikėdami. Net ir didžiausiuose tose urbanistinėse džiunglėse atsidūrė, net ir matydami, kaip mūsų maža tautelė pakinkama į naujas urbanistinės utopijas. Čia turbūt girdėjot tokį pažadą mūsų vadovų, mūsų politikų, miestų dvynių arba konglomeratų kūrimas. Vilniakaunio arba Kaunevilnio, turbūt, kad šitam gale kauniečiai vadys Kaunevilnis, o vilniečiai vadins Vilniakaunis. Tokį nori sukurti mūsų mažytį lietuvėlį paliai autostradą, sujungtą kažkokį konglomeracinį miestą. Nežinau, ką darys Elektrėniškė ir Vieviškė, kaip jie pavadys šitą miestietišką dešrą paliai autostradą. Bet šiaip ar taip mes matome urbanistinės tendencijas beatodariškai, tempiančias mūsų visuomenę linktų dėžių dėželių. Galbūt kažkas ir pagalvos, ar reikia šitą mažam nuostabiam krašte, su vyturiais, su dar neišnykusiam gervėm, su pempim, dar šią vasarą jų mačiau, kelis būrius visai nemažai, ar reikia mums šitų Vilniakaunių. Norėtųsi pakeisti vieną raidę, pasakyti Vilniakaunių. kur susijungs visos blogusios miesto savybės, net nežadėdamos kompensuoti žmogaus būčiai gyvenimui dvasiai taip reikalinga namo būtinumą, nedėžės. Tad iš tikrųjų šios mintys, ši kalba, šis galėjimas pasikalbėti kunigui apie visuomenę, urbanizaciją ir dvasingumą iš tos dvasingumo perspektyvos, manau, kad yra naudinga ir aš tikrai dar kartą dėkoju jums už tą užduotą žodį ir klausimą ar pritarimą šioje temoje.
Dar laidai įdant į pabaigą, paskutinis klausimas. Saulius iš Vilniaus rašo: sveiki, esu mokytojas ir vienas tų, kurie ieško to, ką jūs piešiate savo laidose. Ar prieinamos jūsų laidos MP3 formate, ar jos platinamos?
Taip, šitoje stotyje yra įrašai ir taip pat tos įrašus galite gauti iš šios stoties čia pasiskambinę duotais telefonais arba per e-mailą elektroninį adresą maniški. Atsiuntę užklausą, atsiūsiu MP3 formatu irgi visiems norintiems, kurie prašo dalinu. Mano e-mail adresas mažosiomis raidėmis mitskazimiras@yahoo.com. Gavęs užklausą, pasiūsiu šią ar kitą, kokios bus temos artimiausių laikų. Dirbdamas Kapelionų universitete, tikiuosi pasinaudoti jų galimybėm ir turėsim tokį studentišką akademinį puslapį. Ten taip pat bus įvairių laidų diskusijų pasirinkimas tame formate, bet šio adreso dar neturiu. Baigdamas noriu padėkoti už kantrybę klausiusiems ir palikti jūsų mintimis apie namo sienas, kurias pratęsdamas bandysiu užbaigti apibendrinimais ateinančioje laidoje. Kartu ir jūs. Atsineškite savo patirtį, kurie klausysite šių žodžių. Atsineškite savo patirtį, savo prisiminimus, savo ženklus, savo supratimą apie sienas, ribas, saugumą, garantijas, kultūrą, išlikimą, kurios galėtų garantuoti šeimai, namų sienos, valstybingumo ribos ir perspektyvos, bažnyčios malda ir įkvėpimai, mūsų kūrybingųjų atradimai darbščiųjų pastangos. Te būna ramybė jūsų namams, te globoja Dievas, te atveda jūs namo su vaikais ir angelais kiekvieną dieną.